انترفيو مثل معكم في إكسبريسو وحديثنا باش يكون على الفرانشيز في تونس. حدث يستنى فيكم من نهار 3 و4 مارس 2023. نحكيه على صالون الامتياز التجاري التونسي وإلا تونيزيا فرانشايز شو. هذا هو الحدث اللي ينجم يجمع الفاعلين الكل في القطاع هذايا. وحاضر معنا منظمة المعرض هذايا وخاصة زاد الإكسبرت متاعنا في زون فرانشيز تقوى كل نهار جمعة مدام ريم بدوي عياري. صباح النور, أهلا وسهلا بيك.
صباح الخير,
مرحبا. الوغ كونتكست اخر باش نحكيو فيه اليوم على الفرانشيز, كما قلنا نهار 3 و4 مارس ليدي نتاع سالون هذايا. لو كان نبداو من الاول, منين جات, كيفاش الكونكريتيزاسيون نتاعها, وسورتو الاهداف وراء السالون هذايا.
Alors le Tunisia Franchise Show, c'est un salon de la franchise. C'est un salon qui aime l'écosystème de la franchise dans le sens du networking. Donc on a plus de 30 exposants qui sont en train. Les exposants, ce sont des franchises tunisiennes ou qui sont en train de se faire. Donc c'est un salon tunisien pour la franchise tunisienne qui est en train de se faire.
يعني الكل les enseignes باش نلقاوهم ولا les franchises باش نلقاوهم كلهم متوانسة؟
Pratiquement. Alors si ce n'est pas des enseignes tunisiennes, c'est des enseignes اللي ولاو توانسة على خاطر يخدموا على الديفلوبمون في تونس ويخدموا على الكرياسيون دومبلوا في تونس.
واضح. دونك 30 ولا اكثر من 30 عارض باش يكونوا موجودين في السالون هذايا. قلت انت هو سالون نتاع نتوركينغ, يعني اليوم اللي يسمع فينا سي شنو بالنسبة ليه, يعني إذا كان نحب نطوره أكثر فرصة باش يجي, إذا كانوا انتريسي باش يكونوا فرانشيزي, ولا جست بالتعرف باش نشوفوا شنو ما لي مارك اللي موجودين. أعطينا أكثر تفاصيل. مسألة
alors هو en fait le salon du networking, شو معناتها؟ معناتها déjà عندك les exposants اللي عنده فكرة باش يعمل une franchise. C'est un salon professionnel. C'est très important de le dire, c'est un salon professionnel. C'est pas un salon grand public dans le sens où les enseignes اللي باش يكونوا حاضرين ماهمش يبيعوا في les produits نتاعهم, قاعدين يبيعوا في le concept نتاعهم. Donc c'est un salon pour les investisseurs en franchise. احنا تفكر ديما les franchisés, les candidats نعيطوا لهم les investisseurs. Donc c'est les investisseurs en franchise qui peuvent y le salon, mais ils chouffent les marques, ou yahki ou directement avec les propriétaires de marques, ou yahki ou directement avec les enseignes. Donc le salon est d'abord il rabah waqt le franchiseur ou le franchisé, à la khatr c'est l'espace, le boqa où ils kolom bach yitlaqaw. Hadi awel haja. La haja thania avec la collaboration du CEPEX et le soutien du CEPEX, on va organiser les matinales de l'export. Et hadi c'est une chose très très importante. Le CEPEX depuis des années manta il fait les matinales de l'export et la formation pour les exportateurs. Le contexte نتاع les matinales de l'export اليوم نتاع نهار الجمعة باش يعاون les exportateurs de franchise باش يخرجوا à l'international. جبنا des success stories كيما Burger King باش يجي من Nigeria pour montrer comment ces enseignes internationales دخلوا في افريقيا وكيف التوانسة ينجموا يتعلموا منهم زادا وهما زادا يدخلوا لافريقيا. باش نجيبوا زادا نايك les vêtements de sport, donc le brand manager نتاع نايك les vêtements de sport sur l'Afrique. Et ça, ce sont des success stories très importantes en plus d'une formation comment développer ces outils et comment réussir une franchise à l'international. Donc c'est un salon de networking, c'est un salon d'apprentissage avec de la formation. Ou le samedi, elle est assez unique. Ou on est très content de participer à Smart Tunisie, à Startup Village, ou à Mdiba qui est une venture capital à la diaspora. En fait, c'est un Shark Tank. Oui, on va permettre les 4 startups باش يخدموا ويعملوا بريزونطاسيون بيتش pour éventuellement avoir des tickets d'entrée من عند des investisseurs. Donc باش نحطوا les start-up en franchise ou les investisseurs avec des pitches en direct باش نخليوهم هما ils essayent باش يقنعوا les investisseurs en direct باش ياخذوا des tickets d'entrée. Donc IGEO مرحبا بكم, هكا كنشوفوا معناتها on assiste à cette négociation en direct.
Voilà, donc finalement نجمو نقولوا انه un salon, ولكن مش un salon اللي باش تجي باش تلقى des exposants معناتها هو باش تحكي وفما les ateliers كيما قلت انت خاصه لي ماتينال نتاع سيبكس اللي نجم تحل افاق كبيره لل لي فرانشيزي ولي فرانشيزور زوز فينالمون خاصه وقت اللي نحكيوا على اسواق جديده اسواق افريقيه والى غيرها وين تنجم تطور الفرانشيز نتاعك وكيف كيف كيما قلت انت شارك تانك اللي باش يصير نهار السبت tout en sachant انه كيما قلت بكري بتاتخ ريم ونحب هذه نرجع عليها باكثر تفاصيل اليوم كي باش تقول انت باش تلقى ليكو سيستيم الكل حاضر اليوم هل اللي يسمع فينا ويقول نجم نمشي لو 3 و 4 ونحضر في السالون هذايا تونيزيا فرانشايز شو ينجم اذا كان هو ديجا عنده فكره الفرانشيز وقاعده معناتها البروجي هكا نقولوا احنا قاعد يكبر شويه هكا في مخه قاعد يحاول انه ينمي ينجم في السالون هذايا يبروند لا ديسيزيون ويلقى فريمون دو ا زد شكون اللي باش يقف معاه شكون اللي باش يوريه وكيفاش باش ينجم يعمل ولي زيتاب اللي باش يقوم بهم.
Alors, le salon, effectivement, le salon, il est la matinale du CEPEX. Elle va être axée sur comment exporter la franchise MTAC. Donc, ça sous-entend que Wehad a une franchise ou il a ouvert des marchés internationaux. Le lendemain, je vais vous faire la formation, la digitalisation de la franchise. Donc, on a un monsieur Sébastien Arnoub Chigi de France. Il est spécialisé dans la digitalisation de la franchise. D'ailleurs, on a parlé à Barcha, le 1er décembre 2022, l'expérience dans la franchise et la digitalisation. Et on va aussi présenter les outils de la franchise à l'export. J'aurai moi-même un stand. Donc, Eli Habiji, Yahki Maraya Marahbebi. Il y aura d'autres franchiseurs qui pourront partager leurs success stories et leur expérience, etc. Et ce qui est très important, c'est que, juste en anage à la Nortet les matinales de l'export, Raoul le CEPEX, on va inviter le président de l'association nigérienne de la franchise. Il va intervenir en direct. Et les bureaux du CEPEX, Ful Kenya ou Finijir, ils vont également intervenir les marchés internationaux et les opportunités offertes. Donc c'est très important de comprendre que des projets de franchise, le salon, il trouvera toujours des interlocuteurs, il y a les opérateurs, et donc c'est un salon vraiment où il y a des projets de franchise.
C'est un salon où il y a des questions qui ont les questions, il y a des réponses, il y a des questions, les questions.
Oui, nous sommes en plénière, nous faisons le baromètre de la franchise, on va le présenter. Oui. Alors, ils ont dit trois émissions.
Le baromètre.
Alors, le plénière, et ce qui est très intéressant, on dit deux scoops en exclusivité pour toi. Alors, le premier, c'est que... pour toi et les auditeurs, on t'a expressé
Expresso, même. Ouais, voilà.
Donc, la première chose, c'est qu'on va présenter le baromètre de la franchise même 2016 et 2022. Donc, on a un trend. Et la deuxième chose, c'est qu'il y aura un panel de discussion sur la franchise avec les opérateurs. Marassi Safouen Benarissa, qui est un expert économique et advisor en Tunisie et à l'international, et qui va pouvoir débattre justement de la perspective de la franchise en Tunisie. Donc, il va se mettre en franchise, d'écouter le baromètre, la perception de Tunisie, de l'âme 2016, de l'âme 2021, de Bishisma, les débats, le panel. D'ailleurs, le panel est modéré par Sahar Mechri et on aura deux opérateurs privés sur le panel, plus une représentation par le ministère du Commerce, elle est très importante. Donc, vraiment, on a un débat complet avec une vue de 360 degrés à l'état de la franchise en Tunisie. Le deuxième scoop.
Yel.
Alors, Khdemna a le manuel du parfait franchisé. Donc, on va avoir le guide du parfait franchisé. Heza, c'est un guide qui est en forme de petite bouclette et qui va être distribué dans le salon. Les candidats à la franchise, quand on veut commencer un projet de franchise.
Voilà, donc guide, les franchiseurs. Alors, je me suis dit, les franchiseurs, qui fait que le franchisé, qui fait que tu as le brand, qui fait que tu tower le réseau. نتاعك المره هذه سي لي فرانشيزي
هما لي فرانشيزي
اللي ينجموا يلقاو اجابات للاسئله نتاعهم وخاصه كما قلت انت يمكن شنو اللي يلزمك تعمل وشنو اللي ما يلزمكش تعملو باش تنجح شكون عندك اون فرانشيز معناها فينالمون ليش حاول تنجم تطور جوستمون في الريزو هذايا وبالتالي ان بتي غيد اللي تنجموا تلقاوه واللي كي سخا معناتها ديسپونيبل كان في السالون
وي
كاين في الصالون
كاين في الصالون
كاين في الصالون دونك اذا كان تراتي في الصالون
بعد نحطوا اون ميساج بعد نحطوا اون لين اللي ما نجمش يجي للصالون
يجي وخير
يجي وخير اي لاكسي دو صالون ايلي سي ان اكسي او بروفيسيونيل اي سي ان اكسي كي اي سور انسكريبسيون يونيكمون دونك باش ما تتعطلوش على لونتري
وقتاش تسالي على الانسكري وين كيفاش
سور لو سيت ويب
اللي هو
tunisiafranchiseshow.com tunisia tiré du 6 donc tunisiafranchise-show.com il vaut mieux faire l'inscription il n'y aura pas de badging ni rien donc ça ne va pas on ne va pas être retardé mais les inscriptions sont obligatoires avant l'entrée du salon
voilà donc ils ont comme travaillé deux heures avant tout ça et tu as l'inscription ou la tasjil comme sur le site internet tunisiafranchise tiré du 6 show.com هذا هو l'adresse اللي تدخل عليها تعملوا juste التسجيل c'est juste pour faciliter l'amour ou l'accès في دخول للسالون هذايا ومن بعد نجموا تتفضلوا كما قلنا un salon professionnel اذا كان عندك اي فكره bien sûr هكا قاعده تخمر فيك وتحب تكون في الدومين هذايا نتاع الفرانشيز كما كانت تحكي لي بانيل موجودين لي بلانيير موجودين لي ماتينال نتاع السيبكس اللي باش تكون مركزه بالاساس على لي فرانشيز ولا الانترناسيوناليزاسيون
ولي زانفيتي اترانجي سورتو معناتها سي تري انتريسون
وي افكتيفمون دونك و من غير ما ننساو شارك تانك كيما قلت نهار السبت الاوقات اللي باش يصير فيهم جوستومون شارك تانك باغ اكزومبل خاطر حاجه هذيا نتصور لي ستارت ابور ولي انفستيسور très intéressé بها ويحبوا يكونوا حاضرين حتى جوست pour voir حاجه هي لانك تحضر عليها
effectivement alors vraiment نشكر سمارت كابيتال نشكر سي نورمين فهري ومديبان qui est là vraiment معناتها le lead dans ce projet avec moi qui m'ont vraiment soutenu alors le salon c'est de 9h jusqu'à 18h 19h le premier jour et ensuite de ça le samedi pareil de 9h jusqu'à 17h le samedi هاكا حنا اخترنا le samedi حتى c'est une journée où العباد ils ont moins d'engagement, inajmouji ou inajmoui haka yamlou dora ou chufou les marques, les enseignes, le plan du salon, les laoukat, toutes les informations maoujoudine rassit donc www.tunisia-du6franchise-du6show.com ou marhaba bikoum.
Voilà, donc هذه بالنسبه للاوقات خليني باش نرجع انا توا justement على الاهداف من وراء السالون هذايا على خاطر سي بون فير لا برومو للسالون نحكي ولي فرانشيز باش تكون موجوده ولكن فما نقطتين كنا نحكيو فيهم من بكري ريم في الاوف قلت لي انت الطاقه التشغيليه للسيكتور هذايا وخاصه في الجهات يعني هنا نحكيو على التواجد نتاع لي فرانشيز هذوما في الجهات من جهه ومن جهه ثانيه نحكيو على طاقه تشغيليه تنجم تكون كبيره بالنسبه لقطاع كيما هذا قطاع اللي مازال قاعد يسو ديفلوب وننصحكم هوني ترجعوا على الباروميتر جوستمون ولي شيفر اللي كانوا تقدموا كو سوا في زوم فرانشيز قبل سور اكسبريس اف ام ولا موجودين على الباج نتاعكم وعلى باج لو مانجر زاد كيف كيف نجموا تقراوهم وتشوفوا الارقام باش تعطيكم لمحه كبيره على السيكتور هذايا دونك بالتالي اليوم هل لي دو زاسبي هذوما كيفاش باش يتم جوستمون ترويج لهم اترافير السالون اليوم
alors les exposants اللي باش يحضروا في السالون يحبوا هما بيدهم ي سو ديفلوب في تونس دونك اللي عنده بروجي نتاع فرانشيز سورتو في الجهات يجي مرحبا بيه احنا نشجعوه باش يجي يشوف شنو اللي ديسپونبل يجي يعمل معناتها ياخذ فكره ويفهم هو شنو القدريه نتاعو باش يعمل التقدر نتاعو باش يعمل جوستمون ان ديفلوبمون في الريجون اللي هو معناتها تعني بيه c'est très important de savoir que à peu près il y a une étude qui dit qu'il y a à peu près 3800 à 4000 points de vente en franchise Fitoun soit là en réseau et وقت الواحد يعرف كو ا بو بري شاك بوين دو فونت يفا كري 10 ا 12 امبلوي معناتها سي كو ميم اون ماس معناتها ان باسان دو ريكروتمون ماهوش صغير في البلاد تغزل امريكا مثلا يزولي الشيفر هذا زاد حكينا فيه قبل 3% دو بي بي ايلي دو لا فرانشيز ايلي جينيري بار لا فرانشيز دونك نجم تكون اون فالور اجوتي زاد في تونس وقت لي سيكتور يزيد يتطور اكثر هو ديجا توا ايلي ان بلين كروسانس باش بور افوار اون ايدي ان 2016 سي ان شيفر باش تفهموا نتوما ان 2016 seulement 36% des interviewés fermine franchise. Lui, on parle de trois fois plus. On parle pratiquement de 90% des gens qui sont en 86. Ils ont dit qu'ils sont fermine la franchise. Donc, en 2016 et 2022, le chiffre de l'abbé qui est fermine la franchise, il a pratiquement triplé. باش توصل للنيفو تري امبورطون.
Voilà, donc هذه باش تعطيكم لمحه بسيطه justement كي نقولوا 3% من البي اي بي جاي من السيكتور نتاع الفرانشيز في الولايات المتحده الامريكيه راهو ماهوش شويه سيكتور اللي نجم يكون بورتور ينجم يكون عنده finalement معناتها une assise كبيره في 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 بلادنا وسورتو كما قالت ريم يكون في بدايه الانترفيو نتاعنا نحكيوا على ان سيكتور اللي كيفاش نقولوا نحكيوا على ان سالون اللي باش يكون فيه التيسيو نتاع les franchises الموجودين التوانسة oui. يعني رانا نحكيو على ديفلوبمون في بلادك
لوكال
لوكال اللي نجم يكون في الجهات محلي وخاصة نجم تخرج بيه يعني نحكيو على مؤسسات تونسية oui. نجم تكون موجودة خارج تونس مانيش نحكيو على العكس يعني مانيش نحكيو على لا. مؤسسات لا. أجنبية باش تجي
نو
pour s'implanter في تونس.
Oui. وحنا دايوغ عنا beaucoup de success stories في الدومين متاع la pâtisserie et, et des gâteaux.
Restauration.
Et restauration, اللي خرجوا البرا في الابيمان. معناتها فما البوتنسيال موجود.
Les services, زادة, je pense.
Les services, tout à fait.
من, من, من القطاعات اللي ولا من les axes اللي الخدمة عليهم قاعدة تمشي وتزيد oui. في بقية oui. ال... معناتها في العوامل الأخرى ولا في الأشهر الأخيرة. Oui. و service راهو ينجم يكون un vecteur très très important بالنسبة للفرانشيز.
De développement franchise ou ce qu'il faut comprendre c'est que les mentalités te battent l'eau. Maintenant, fait la setiniette ou sabagnette, voir qu'un entrepreneur il crée une marque, la marque qu'il bébé mtéro ou yokad bi ahwa ou il la maîtrise complètement. Tawa la jeune génération des start-upers voilà depuis une dizaine d'années, il licencie le il donne la licence de droit d'utilisation de la marque. Maintenant, ma'at chedin fi le réseau mtéhom, yhallou le réseau. Tawa tesma' b'une marque elle s'est créée fi amin tesa ça y est tra en franchise et c'est un modèle de développement qui est très populaire tawa fi Tunis. Surtout auprès des jeunes marques.
Voilà, donc ذكروكم 3 و 4 مارس 2023 هذه هو لي دات بالنسبه للصالون صالون عرض الامتياز التجاري التونسي والا تونيزيا فرانشايز شو في جمرت في هوتيل في جمرت تدخلوا جوست ديما كما قلنا مع سيت انترنت و certainement vous allez retrouver les informations اللي لازمينكم الكل باش تتابعوا باش تكونوا حاضرين ماشي اذا كان عندك اضافه ريم
مرحبا بكم
الناس الكل
وي
فوالا انا certainement باش في المتابعة وتنجم متابعة معنا السالون هذية شكرا على حضورك معنا ريم ونتقابلوا نهار الجمعة في زوم فرانشيز
oui.
كما العادة
en direct du salon
en direct du salon ان شاء الله في الإكسبريس مع وليد برحومة كلمة باش ترجع لي أسامة الحكيري في إكسبريسو مكمل معكم المشوار حتى للتسعة ونص متاع الصباح